Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi me titujt kryesor. Vučić fiton zgjedhjet presidenciale në Serbi, në votime morën pjesë edhe serbët e Kosovës. Rreth 35 milion euro është vlera pasurisë konfiskuar në Kosovë, pasi është fituar në mënyrë të paligjshme. Presidenti Trump thotë se është i gatshëm të veprojë në Korenë e Veriut për të ndaluar kërcënimin bërthamor. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić shpalli fitoren në zgjedhjet presidenciale të së dielës. Nga votat e numruara, ai fitoi mbi 55%. Fitoria ime është qartë si kristal. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ne, e cila tregon se çfarë drejtimi duhet të marrë Serbia, tha Vučić, i cili është zotuar se do të antarësoj Serbinë në Bashkimin Evropian, por se do të forcoj edhe marrëdhëniet me Rusinë. Në Kosovë, rreth 39% e qytetarëve sërbë me të drejtë vote morën pjesë po ashtu në zgjedhjet presidenciale sërbe që u organizuan në teritorin e Kosovës. Procesi i grumbullimit të votave u udhëhoq nga misioni i OSBE-së. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nëse Kina nuk do ta zgjidhë problemin e Koreës së Veriut, SBA do ta bëj. Kina ka ndikim të madh mbi Koreën e Veriut, i tha Trump gazetës britanike Financial Times. Nëse Kina nuk na ndihmon, nuk do të jetë mirë për askënd, shtoi ai. I pyetur nëse mendon se mund të ketë sukses vetëm, Trump tha plotësisht. Trump të njëjtën do të presë në Florida presidentin e Kinës Xi Jinping. Samiti i tyre dyditor, pa dyshim se do të përqendrohet në Korenë e Veriut dhe programin e saj bërthamor. Kërcënimet dhe sankcionet kanë dështuar të pengojnë përpjekjet e Pejanit për të bërë fuqi armatosur bërthamore. Ekspertët amerikan paralajmërojnë se Korea e Veriut po planifikon provën e 6 bërthamore. Zyrtarët afgan thanë se 9 njerëz të një familje janë vrarë pasi një njësi ushtarake shpërtheu një sasi municioni të gjetur në jug të provincës Helmand. Omar Zvag, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se ushtarët kanë bërë përpjekje të shkatrojnë depon në Lashgarka kur ka ndodhur shpërthime. Zyrtarët konfirmuan se 9 civil, përfshirë 2 fëmijë, 3 gra dhe 4 burra të së njëjtës familje janë vrarë pasi shpërthimi rrëzoi kulmin në shtëpisë së tyre. Zyrtarët thanë se po hetojnë nëse shtëpia është shembur nga shpërthimi apo ndonjë arsye tjetër. Talibanët kanë nën kontroll pjesën më të madhe të provincës Helmand. Evropa po bëhet qendër globale imazheve të abuzimit seksual të fëmijëve, thuhet në raportin vjetor të Fondacionit për mbikëqyrjen e internetit. Ky fondacion konstatoi se 60% e materialit të abuzues ndodhet në Evropë. Holanda kryeson listën e vendeve evropiane me përmbajtje të paligjshme, tha organizata me seli në Britani. Sipas saj, 34212 webfaqe me përmbajtje abuzuese janë gjetur në Evropë, përfshirë Rusinë dhe Turqinë. Në vitin 2015, rreth 57% e webfaqeve të tilla janë gjetur në Amerikën Veriore, ndërsa në 2016 kjo shifër ka rënë në 37%. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Tani vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, ditëve të fundit flitet për kthimin e çështjes së demarkacionit të kufirit në kuvent. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme ako aditore Valona ka vënë dukje se mungesa numrave në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malnezi ka bërë që kryeministri Isa Mustafa të kërkojë Bashkimit Evropian modifikimin e këtij kriteri të domosdoshëm për liberalizimin e vizave, por siç thekson gazeta zyrtare të Brukselit në vazhdimsi e kanë bërë të qartë se kriteri demarkacionit si dhe lufta efikase kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë kriteret pakalueshme pa përmbushjen e cilave Kosova nuk mund të hyjë në zonën Schengen. Gazeta thekson se qeveria deri tani është rezervuar që marrveshjen për demarkacionin ta dërgojë në kuvent, pasi për kalimin e saj duhen mbi 80 vota të deputetëve, të cilat edhe pas kthimit të listës serbe nuk janë siguruar, për shkak se deputetët e PDK-s dhe të LDK-s kanë paraqitur votën kundër. Gazeta koeditore po ashtu ka mësuar nga burimet saja se pavarësisht epilogut që do të ketë, qeveria është gati që në ditët në vijim t'ia procedojë kuvendit për ratifikim marrëveshjen e demarkacionit. Hezitimi aktualisht sipas burimit të gazetës është duke shfaqur partneri më i madh i koalicionit, Partia Demokratike e Kosovës, për shkak se, siç thuhet, kjo mund t'i kushtojë asaj me vota në zgjedhjet e ardhshme. Valona.
Zinelën nga kuvendin, ndërkaq a ka ndonjë sinjal se demarkacioni mund të procedohet shpejt në votim?
Në përbisin e zëri, Valona ka vënë pa deklaratën e nën kryetarit kuvendit Kosovës, Gjevit Haliti, i cili thot se nuk ka informacion nëse demarkacioni do të procedohet gjatë kësa javë në kuvend. Madi Haliti beson se qeveria nuk do të procedoj për votim marveshje në fjalë pa i siguruar votat e mjaftueshme për ratifikim. Haliti, si shkrua në përbisin e zëri, ka rikujtuar se shteti Kosovës ka nënshkruar marveshje ndërkomtare, dhe se të njëjtat duhet zbatuar, nga që këtë po kërkojnë edhe Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-ja. Antari i kryesisë PDK-s David Haliti po ashtu thekson se është në duart e deputetëve që ta zhbllokojnë apo ta prolongojnë edhe më tej çështjen e liberalizimit të vizave.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë sekuestruar dhe konfiskuar pasuritë të fituar në mënyrë të kundërligjshme në vlerë prej 35 milionë eurosh, por përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare konsiderojnë se institucionet përgjegjëse nuk po luftojnë korrupsionin, pasi personat e dyshuar për raste korruptive nuk po gjykohen dhe pasuria e tyre nuk po konfiskohet apo sekuestrohet. Kronike Nadia Ahmetit.
Rreth 35 milion euro është vlera mallrave të përfituara nga vepra penale të krimit organizuar, financimi terrorizmit dhe pastrimi parave që janë sekuestruar dhe konfiskuar nga autoritetet në vend. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Rahim Rama, i tha Radios Evropa e Lirë se vlera më e madhe konfiskuar dhe sekuestruar është pasurie paluajtshme, toka, spitale, hotele, ndërkohë që pasuritë e lëvizshme janë vetura dhe ari. Pasuria konfiskuar dhe sekuestruar menaxhohet nga agjencia që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, e cila po ashtu bën vlerësimin e vlerës dhe pastaj mundëson shitjen e saj. Rahim Rama, si problem është ruajtjen e vlerës së pasurisë sekuestruar dhe konfiskuar deri në hapin e ankandit për shitje, pasi në shumicën e rasteve, sidomos tek veturat, bëhet zhvlerësimi i tyre.
Te veturat jemi në gjendjen më pavolshëm se veturat e ju për vlera sipas një llogaritje që kemi bë, tikon mujore 2.5% devalvohet vetura.
Në aspektin e sekuestrimit dhe konfiskimit e pasurisë fituar me vepër penale shënuar për parim, thot Shqipdon Fazliu, koordinator kombëtar për luftimin e krimit ekonomik. Ai ka treguar se vetëm gjatë vitit e kaluar vlera e sekuestrimit ka arritur deri në 70 milion euro. Niveli i konfiskimit është mbi 1 milion 100 mijë euro dhe mbi 330 mijë euro janë konfiskuar nga estrada Kosovës në bazë të planit të pagesës së tatimeve. Por nuk dihet se nga kjo shumë sa është vlera konfiskimit apo sekuestrimit ndaj kryesve të veprave penale të korrupsionit.
Nuk i kemi ndarjet e tilla, nga se për neve në rëndësi është vetëm konfiskimi i pasurisë paligjshme, edhe pse edhe në këtë drejtim ka konfiskim të pasurisë që vjedh nga vepra natyrave korruptive. Dhe një nga rastet e tilla është shuma prej 300.000 euro para të gatshme që janë derdhur vitin e kaluar në buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë, rast që buron nga një vepër penale që ka të bëjë me korrupsionin.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile konsiderojnë se në këtë drejtim konkretisht sekuestrim apo konfiskim të pasurisë ndaj kryesve të veprave penale të korrupsionit nuk ka rezultate të dukshme. Betim Musliun nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë ka shumë pasuri, ka shumë veprime kriminale, por që ende mbesin të papara dhe të paprekurin di vetë të caktuar. Për këtë çështje ai shprehet se mungon vetëdia prokurorëve dhe gjyqtarëve që të bëjnë ndjekje në personave që merren me veprimtari kriminale në mënyrë që t'u konfiskojë pasurinë. Ai thotë se edhe përkundër faktit se të pandehurit akuzon për keqpërdorime që kalojnë vlerën e mbi 5 milion eurove, prokuroria nuk ka paraqitur asnjë kërkesë për sekuestrim apo konfiskim të pasurisë.
përderi sa sistemi drejtësisë është i kapur nga politika dhe përderi sa prokurorët dhe gjyqtarët ende nuk i kanë kuptuar si duhet, sepse nuk i zbatojnë dispozitat e sekuestrimit dhe konfiskimit për të bërë ndjekje të kriminalëve spari dhe për t'u konfiskuar pasuritë e tyre, atëherë këtu kemi të bëjmë me mungesë totale të rezultateve.
Konfiskimi i pasurisë së paligjshme realizohet përmes Kodit Penal të Kosovës dhe ligjit për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me veprë penale. Kurse nuk ka mekanizma ligjor me antë të cilit do t'i nënshtroshin verifikimit të pasurisë për të gjithë ata që justifikojnë atë pasurime të ardhurat e tyre, thonë njësë të çështjes së drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat në Kosovë punon në mënyrë jo formale. Ata punojnë pa kontrata pune dhe kontributi pensional nuk ju paguhet. Shifrat e punësimit në të zezë janë alarmuese, thonë përfaqësuesit e sindikatave të punëtorëve. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Punësimi në të zezë në sektorin privat në Kosovë, sipas ulumtimeve të fundit, ka arritur normën e mbi 80%, ndonse shifrat të tilla kundërshtohen nga përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Të dhënat janë nxjerrë nga një ulumtim që ka realizuar Instituti Reinvest në bashkëpunim me Lidhshipin e Evropës Juglindore për zhvillim dhe integritet. Enisa Serhati, ulumtuese në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se mblerja e të dhënave është bërë në vitin 2016 dhe ulumtimi ka përfshirë mbi 1000 të anketuar. Të gjetura tregon Serhati tregojnë për një nivel të ulët të zbatimit të ligjit të punës në Kosovë.
Praktikisht, rreth 1% si i pjesës së popullsisë në Kosovë që është i regjistruar si punëtor në të zezë në këtë raport, i referohet jo vetëm atyre që punojnë pa kontratë, ose nuk kanë kontratë, ose kontratat nuk janë të sinqerta, pra nuk tregojnë realitetin. Ndonjëherë në kontratë shënohet se ata punëtorët paguajnë në pagë minimale, ndërsa ata paguajnë më shumë në realitet për me evitu taksa. Pra, gjitha këto kategori kanë hyrë në llogaritjen e 81%. Dhe kjo është një pasqyrë e situatës në përgjithësi në sektorin privat të Kosovës dhe jo në një industri të caktuar.
Shifra prej mbi 80% e vendos Kosovën si vendin me normën më të lartë të informalitetit në rajon, pasuar nga Serbia me 51%, Shqipëria dhe Mali i Zi 39%, Bosnia e Hercegovina 37% dhe Maqedonia 30%. Ndërkohë përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë që punësimi informal në Kosovë është i shprehur, por jo në këtë shifër të publikuar në këtë hulumtim. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë arritur të ulin punësimin jo formal.
Se qeveria Republikës Kosovë kanë shpallur rezultatin e nivelit të papunësimit në Republikën e Kosovës nga 35.6 në 29.2, pra ka po një ramje apo një punësim të ri, dhe kjo ka ndikuar sigurisht edhe në zvogëlimin e informalitetit. Por jemi në përgatitje si për edhe një herë që tash pas rekomandimit që të legalizojnë punëtorët të dalim me inspektorët në mënyrë që të hetojmë edhe më të tje dhe këtë dukuni ta hekim në masën shumë më të madhe se sa që kemi punuar deri sot.
Në bazë të inspektimeve që janë bërë nga institucionet kompetente, ka theksuar Kelmendi, punësim në të zezë ka pasur më së shumti në ndërtimtari dhe në ekonomitë familjare. Sidoqoftë, për nivelin e lartë të punësimit në të zezë flasin edhe përfaqësues të sindikatës së pavarur të sektorit privat. Kryetari kësaj sindikate Yusuf Azemi ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri i të punësuar pa kontrata në sektorin privat është alarmues.
Megjithatë, sipas kontrollave të zonës që edhe na vetë kemi mbi 70% punëtorë në sektorin privat janë pa kontrata pune.
Punësimi informal në Kosovë është evidentuar edhe në statistika zyrtare të institucioneve shtetërore. Derisa numri të punësuarve në Kosovë sipas të dhënave zyrtare llogaritet të jetë 347.000 persona apo 72% e fuqisë punëtore, në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës numri llogarive për vitin e kaluar ka qenë rreth 300.000 persona, kurse numri i qytetarëve të cilëve u është paguar tatimin e të ardhurat personale nga paga në administratën tatimore të Kosovës për këtë periudhë ka qenë 272.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcjellin po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në edicionin e orës 12. Miru të gjofshim.